Rõõm teid kõiki tervitada meie issanda hingamispäeval. Täname teda kauni suve eest ja võtame lahti Jumala sõna. Ma soovitan, et kui teil on piiblid olemas, siis võtke ka teie lahti teise Peetruse esimesest peatükist salmid 13-19. No me käime seal teise Peetruse raamatus natuke edasi tagasi. Aga see on see algustekst, mida me loeme. Teise Peetruse esimene peatükk 13-19. Peetrus ütleb siis nii. Ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada, nii kaua kui ma olen selles telgis. Teades, et mu telgi maha võtmine on varsti käes, nagu ka meie issand Jeesus Kristus on mulle seda teatanud. Aga ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu lahkumist võiksite neid asju mäletada. Meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl. See on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohveti sõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südames. See tekst on siis Peetruse teisest kirjast ja see on saadetud Peetruse kaasusklikele, nii nagu Peetrus ise seda ütleb sama kirja esimeses peatükis esimeses salmis. Neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk, meie Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Ja Peetrusel on hea põhjus, miks ta tunneb, et on kindlasti vaja seda kirja kirjutada. Nimelt me lugesime, et ta tunneb, veel enam ta teab, et tema maine elu on lõpujärgus. Ja ta soovib, et kui tema on läinud, siis peetaks ometi teatud asju meeles. Ta ütleb siit eespool 12. salmist, seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te seda küll teate ja olete kinnitatud teile antud tões. Ja salm 13, ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada nii kaua, kui ma olen selles telgis. Ja see, mida Peetrus oma usukaaslastele meenutab, see on kui tema vaimne testament. Kinnitus sellest, mis on tema usu alus, mis on kristliku usu alus. Ja täna me vaatlemegi seda, mida Peetrus pidas nii tähtsaks, et seda veel enne oma surma üle korrata. Peetrus alustab sellest, nii nagu me lugesime, et see, mida ta räägib, pole lihtsalt üks lugu teiste hulgas, mida ikka räägitakse. Ütleb 16. salmis, meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades. Peetrus ei võta eeskujuks hästi komponeeritud kirjandust ega tarku mõistujutte, millegi pärast on meil seda kreekakeelset väljendit see sofismenois, mütois tõlgitud nagu sellise väikse halvaks panuga, et targutamine või targutavad müüdid või siis see oli siis 97. Aasta tõlkes piiblis ja 68. Aasta tõlke piiblis oli siis seal selle kohta kavalasti sepitsetud tühja jutte ei oleme siis teile nagu ees rääkimisel eeskujuks võtnud. Aga kui nüüd ma kreeka keele evangeeliumi ette võtsin, siis see oleks võinud lihtsalt tõlkida ka targalt tehtud lood. Aga ükskõik, kui targalt või kui heal eesmärgil on mingi lugu välja mõeldud, siis ei muuda see asjaolu, et see on välja mõeldud lugu. Ja Peetrus rõhutab, et tema poolt räägitu ei ole ilus lugu lihtsalt, kunstipärane lugu, ei tark lugu ega huvitav lugu, aga see, millest tema räägib ja on ka varasemalt rääkinud, see on tegelikus, see on tõelisus, see on päris. Ja Peetrus tahab veel üle korrata, enne kui ta sureb, et see, mis ta on teatanud või teatavaks teinud, nimelt meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist, see on tõesti päriselt. Ja huvitav on ka see, et kreeka keeles tuleb väga selgelt välja, et see Kristuse vägi ja tulemine on nagu ühte seotud. See on üks väljend. See käib ühe ja sama sündmuse kohta. Ja see sündmus, Kristuse vägi ja tulemine, see on tulevikus. Nii et see, mida Peetrus silmas peab, on Kristuse tulek, aus ja väes. Tema teine tulek. Peetruse jaoks oli see tulevik, meie jaoks on see tulevik. Miks on aga ikkagi Peetrus nii kindel, et see sündmus tulevikus toimub? Miks ta on nii kindel, et see ei ole vaid mingi ilus, lootusrikas jutt, vaid tõsi kindel sündmus, mis on tulemas? Peetrus hakkab peale oma endava kogemuse välja toomisest. Mis oli tema jaoks kui aulisuse eelmaitse, kui ta läks Jeesusega, Johannesega ja Jaakobusega koos mäele ja seal ta nägi oma silmaga Jeesuse imelist muutumist. Jeesuse näoilme muutus siis päikese sarnaseks, nii on evangeeliumides kirjutatud. Ja tema riided hakkasid ere valgena hiilgama. Mooses ja Eelia rääkisid selles kirkuses Jeesusega. Ning lõpuks kostus hääl ka pilves varjanud Jumalalt isalt, kes ütles, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja Peetrus nägi seda kõike oma silmadega. Ja ma usun, et ta rääkis seda kuulajatele sisemise põlemisega. Tema jaoks oli see kui tõotus sellest, mis tuleb, kui kogemus Issanda väes ja aus tuleku kohta. Ta nagu sai puudutada või nuusutada või maitsta seda, mis tuleb. Pilti luua sellest, mida ta enne polnud osanud ettegi kujutada. Minu isa räägib tavaliselt erilise põlemisega ühest loost tema elus. Kuidas keegi mees ja hiljem, nagu tuli välja, et see oli ingel, kuidas see mees või siis ingel oli ta Saksamaal auto peale võtnud, kui tal oli häda käes ja viinud ta kenasti õige maja juurde, oma naise juurde. Ja kuidas ta siis hiljem aru sai, et see ingel oli, siis oli see, et seal, kus ta teadis nagu täpselt, et seal ta võeti auto peale, sinna poleks küll see auto ära mahtunud. Ja tee, millega see auto siis sõitis, osutus, kui ta hiljem vaatas, see oli ühesuunaline tänav ja aga ometi auto sõitis vastas suunas. Ja siis, kui nad kohale jõudsid, siis lehvitas see mees talle, ütles Auf Wiedersehen, Valdek, ja siis polnud tänaval autotki näha. Ja kui ta seda räägib, siis tundub see kõik nii uskumatu, et ma olen seda mitu korda kõrvalt kuulnud, kui ta räägib seda. Ja siis ma olen näinud need inimesi, kes seda kuulavad. Ja tihti peale on inimesed viisakalt vait. Ja ma julgen arvata, et paljud neist mõtlevad oma südames, et vana mees on midagi sassi ajanud. Arvatavasti ta ei mäleta, mis juhtus ja kuidas see ka tegelikult oli. Peetrus, kui ta rääkis oma kogemusest, oli natuke paremas seisus, sest nad olid kolmekesi seal pühal mäel, kus Jumal oma hiilgust ilmutas. Ja peale tema said ka veel Jaakobus ja Johannes seda kinnitada, et tõepoolest selline asi juhtus. Aga ometi toob Peetrus salmis 19 välja oma sõnumi kinnituseks hoopis prohveti sõna rolli. Ja mis siis on see roll? Ma lugesin selle nii, nagu oli viimases tõlkes või päris mitte viimases ja hoovatunnistajad on ka veel midagi teinud. Aga selle 97. aasta tõlkes. Ja see ajal oli öeldud niimoodi. Ja nii on meil midagi kindlamat prohveti sõnast. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda kui nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidu täht tõuseb teie südames. Siin oleks just kui välja toodud kogemust kui sellist, mis on kindlam prohveti sõnast. Ja see kogemus oleks just nagu lamp, mis paistab hämaras paigas. Kuni siis päev hakkab hahetama ning kuidu täht tõuseb teie südames. Natuke varasem. 1968. aasta tõlge kõlab aga nii. Kui Peetrus on nagu rääkinud sellest kogemusest ja siis ta ütleb nii. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südames. Selle tõlke järgi on prohvetlik sõna kindlam kogemusest. Ja prohveti sõna on võrreldud küünlaga, mis siis pimedas paigas valgust annab. Ma võtsin lahti oma kreekakeelse uue testamenti. Ja mida ma seal nägin? Kõik need kolm sõna kindel või kindlam, prohvetlik sõna olid kõik ühes käändes, ühes jorus. Et ei olnud niimoodi, et midagi, sõna midagi ei olnud seal üldse, midagi kindlamat ja siis millest teisne kääne. Ei olnud nii. Järelikult tõlkida tuleks ikkagi nii, nagu on pisut varasemas piiblis, meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Ja seega on õige ka näha, et see prohvetlik sõna on küünal või lamp, mida peaks tähele panema. Inglisekeelsetes tõlgetes on veel variant, mis toob esile, et kogemus on see, mis teeb siis prohvetliku sõna veel kindlamaks. Ja tõepoolest, ilma prohveti sõnata kogemusi tõlgendada võiks kuidas iganes. Aga prohveti sõna annab raami, mille valgel kogemusi mõista. Samas on ka kogemused olulised. Just see tõttu, et nende kaudu me saame prohvetliku sõna läbi elada. Prohvetlik sõna ei jää siis elu kaugeks, meie elus. Ja selleni, et prohvetlik sõna on see, mille meenutamise ja mäletamise tähtsust Peetrus oma vaimses testamendis rõhutada tahab, jõuab Peetrus ka kolmanda peatüki alguses samas kirjas. Salmid 1 ja 2. Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust, et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud ning issanda ja päästja käsku teie apostlitelt. Nii et ka kontekst toetab seda, et prohvetlik sõna on tähtis, eriliselt tähtis, mida Peetrus tahab rõhutada. Me oleme harjunud kristlastena sellega, et meie usu tuum on koondunud ühte isikusse, Jeesusesse, Kristusesse. Ja me tihti ei panegi seda kahtluse alla, me võtame seda kui aksioomi, midagi niisugust, mida ei ole vaja tõestada. Või siis võtame seda kui usu küsimust. Keegi usub, keegi ei usu. Ja seda just kui polegi võimalik tõestada. Kas pole vaja tõestada või ei ole võimalik tõestada? Aga kui me süveneme kristluse algusaegadesse, millest ju räägib piibel, siis on seal väga palju tegemist usu tõestamisega. Ja tõestamine oli just selle põhjal, mida prohvetid olid varasemalt messia kohta ennustanud ja kirja pannud. Ma toon mõned näited vaid. Luuka 24, 25-27. Jutt on siis Jeesusest, kui ta pärast oma ülestõusmist tundmatuna liitus kahe kurva jüngriga. Ja tema ütles neile, Jeesus ütles neile. Ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Ja apostlite teod 18, 27 ja 28 salmid on juttu Apollosest. ja tema teenimistööst. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi. Sest ta kummutas osavalt juudide väited, näidates avalikult pühakirjast, et Jeesus on Messias. Mul on üks inglisekeelne piibel. Ja nii nagu vahel piiblites on, seal taga on lisad. Ja siin on ka lisa. Ja selle lisa pealkiri on Vana testamenti prohveti kuulutused Messia kohta ja nende täitumine. Ja sellises peenikeses kirjas on siin välja toodud 10 lehekülge neid. Prohveti kuulutus, kus ta on vanas testamentis, kuidas ta täitus uues testamentis. 10 lehekülge. Ma niimoodi lugesin, ma loodan, et ma sassi ei läinud. Võibolla natuke läksin. Sest neid oli üle 300. Järjest esimese Moosese raamatust kuni lõpetades Malakiga. See oli see, mille peale esimesed kristlased rajasid oma usu. Nad olid veendunud, et Jeesus on Messias. Ja see tõttu nad võisid uskuda tema käsku ja nad võisid teha temaga kogemusi. Ja Peetrus paneb südamele seda kõike mäletada. Ja mitte ainult neid prohveti kuulutusi, mis need 10 lehekülge need olid täitunud juba, vaid Peetrus suunab silmad veel selle peale, mis on täitumata. Jeesuse tulekule väes ja aus. Kui ma olin laps, siis oli prohveti kuulutustest rääkimine kirikus tavapärane rutiin. Ja iga aasta käidi taas mingid põhiasjad üle. Ja vahepealsetel aastatel on just kui prohveti kuulutustest rääkimine jäänud natuke soiku. Ja võibolla sellepärast, et kõik juba teadsid, et omal ajal sai seda tõesti palju räägitud. Aga nüüd on kirikus uus põlvkond, kellel on oma kogemused Jumalaga, aga kes ei pruugi osata neid kogemusi Jumala suures lumastusplaanis nagu pildiks kokku panna. Ja nad vajavad seda prohveti sõna küünalt, mis siis näitaks seal pimedas, selles pimedas paigas, kus me oleme selles maailmas, kus me oleme, kes me oleme ja mis meie ümber toimub. Ja kui ma olen ristimisklassiga õpetanud, siis ma olen aru saanud, et ilma prohveti kuulutusteta on isegi põhilisi piibli tõdesid raske konteksti panna. Ja kui me Krõõdaga panime jutluste plaani paika selleks aastaks, siis Krõõd oli väga, väga tahtmist täis. Me peame rääkima prohveti kuulutustest. Mul on hea meel, et nüüd tema teda ei ole, aga see plaan on kirjas. Ja tundub, et noored kristlased, noored ka tegelikult noored, et on huvitatud sellest prohveti kuulutustest. Peetrusel olid Jeesusega imelised kogemused. Ta sai näha Jumala riigi tulemist väega. Ja meilgi võivad olla Jumalaga imelised kogemused. Ometi ei saa isegi kõige vägevam kogemus anda mõistmist, mida annab prohveti kuulutustest aru saamine. Sama Peetrus tuli muutmise mäelt alla ja evangeeliumid, et see on kirjutatud, kuidas siis Jeesus ütles, et ärge rääkige sellest kogemustest enne, kui ma olen surnust üles tõusnud. Ja siis seal evangeeliumis on kirjutatud, et siis need kolm jüngrit hakkasid oma vahel arutama, et mis tähendab surnust üles tõusmine. Nad olid käinud läbi maailma vägevaima kogemuse Jumalaga. Nad olid kuulnud isa tunnistust oma poja kohta. Nad olid näinud taevalist hiilgust. Nad olid kuulnud Moosest ja Eliat rääkimas. Aga nad ei osanud seda küllaldaselt mõtestada, vähemalt esialgu. Minu tänase päeva üleskutse on, et meil oleks Jumalaga rohkelt kogemusi. Palvekogemusi. Igasuguseid kogemusi, mis tulevad siis, kui me käime koos Jumalaga. Aga, et meil oleks ka indu uurida piiblit, et mõista, mida prohvetid on kuulutanud ja mis on siis minu kogemuste tähendus selles suuremas plaanis, prohveti kuulutuste raamistikus. Jumal õnnistagu meid selles kahe poolega elamises ja töös. Amen.